Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Pada malam ini kembali kita dipertemukan setelah 2 bulan berlalu untuk melanjutkan rangkaian perjalanan menuntut ilmu kita tentang makna surah Al-Fatihah yang telah kita mulai pada pertemuan pertama yang lalu, dan pembahasan kita berhenti pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Maliki Yaumiddin. Berarti hari ini kelanjutan daripada ayat itu. Namun sebelum melanjutkan, kita mencoba untuk mengulas kembali dari awal secara ringkas menjadi faedah bagi yang baru datang hari ini dan menjadi pengulangan kaji bagi yang telah datang pada pertemuan yang lalu. Bak kata orang Minang, pasah jalan karena ditampuah, lancar kaji karena diulang. Surat Al-Fatihah terjadi perbedaan di kalangan para ahli ilmu, apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertamanya atau tidak. Sebagian mengatakan ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan sebahagian ayat mengatakan ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Terlepas daripada semua itu, Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mengambil berkah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan segala pujian, segala puji, semuanya tanpa terkecuali adalah untuk Allah, milik Allah yang telah mengatur alam semesta. Dan kita adalah salah satu dari apa yang ada di dalam alam itu yang berjalan di bawah aturan Allah. Dan mustahil hidup kita akan aman dan nyaman kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mendatangkan keamanan dan kenyamanan itu. Kemudian kita ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengasihi seluruh makhluknya, manusia, hewan, tanaman, langit, bumi, daratan dan lautan beserta seluruh isinya tanpa pilih kasih, baik yang muslim atau yang tidak muslim, yang mukmin ataupun yang kafir, yang taat ataupun yang bejat. Semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, rahmat yang khusus Allah berikan untuk orang-orang yang Allah sayangi, sayang spesial. Maliki Yaumiddin, Allah yang kita puji itu, yang memiliki sifat pengasih dan penyayang itu, penguasa hari akhir, hari berbangkit, hari pembalasan. ia katakan bahwa dia penguasa hari pembalasan bukan berarti di dunia dia bukanlah penguasanya. Tidak. Dia penguasa akhirat juga penguasa dunia. Namun di dunia ini banyak sekali orang yang merasa dirinya penguasa. Banyak yang menganggap dirinya adalah penguasa. Oleh karena itu dia katakan penguasa hari akhir. Karena pada hari akhir itu seluruh yang mengatakan dirinya di dunia berkuasa tidak berani mengatakan dirinya di akhirat berkuasa. Kalau di hari di mana para penguasa dunia tidak berani mengatakan dia berkuasa, dialah penguasanya, berarti di dunia juga dialah penguasanya. Telah kita bacakan juga hadis di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, aku akan mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, aku akan mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah memujaku. Apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka aku akan mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Masuklah kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu kami minta pertolongan. Allah berkata, kalau hamba mengucapkan kata ini, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku akan mengatakan kata Allah ini antara aku dan antara hamba-Ku. Satu ayat ini antara Allah dan hamba-Nya. Setengahnya milik Allah dan setengahnya milik hamba-Nya. Yang milik Allah yang mana? Iyyaka na'bud. Yang milik hamba yang mana? Iyyaka nasta'in. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, al mustami'ina wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara terbaik komunikasi, interaksi, hubungan yang terbaik antara Allah dan kita kepada Allah, antara kita sebagai hamba kepada Allah, jawabannya ayat ini. Enggak perlu panjang-panjang. Di dalam ayat yang singkat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah rahasia muamalah antara hamba dan Allah. Yang pandai mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dialah hamba yang pandai bermuamalah kepada Allah. Dan yang tidak pandai mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak pandai bermuamalah kepada Allah. Para ulama terdahulu telah berkata, seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran, intinya ada pada Al-Fatihah. Dan seluruh makna yang ada pada Al-Fatihah, intinya ada pada ayat, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Berarti Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in bukan sembarangan ayat. Ayat yang super spesial. Namun permasalahan kita adalah ilmu kita kurang, penghayatan kita kurang, pengetahuan agama kita kurang, keinginan mendalami agama kita kurang, keinginan mendalami ayat-ayat Allah kurang, sehingga berlalulah ayat yang super spesial di lisan kita, sementara pikiran kita di pasar. Masih mending kalau pikirannya di pasar. Ada orang membaca ayat ini, pikirannya bersama pacarnya. membaca ayat ini fikirannya di tempat-tempat maksiat, atau dalam fikirannya pada apa maksiat tadi yang barusan dia lihat dengan matanya. Alangkah malangnya hamba yang membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, namun tidak hadir di dalam hatinya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hendaknya ketika kita salat, setelah kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Maliki Yaumiddin, pujian kepada Allah. Iyyaka na'bud, pujian kepada Allah. Setelah itu kita meminta iyyaka nasta'in. Di sini, di dalam ayat ini, Allah mengajarkan kita kalau mau meminta kepada Allah, puji dulu Allah itu. Puja dia dulu dengan asma dan sifatnya, karena dia berhak untuk dipuji sebagai nama yang telah kita bahas panjang lebar dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Sebutkan dulu kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, dan kebaikan itu pantas dan sangat pantas untuk disebut. Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Rasul yang mengerti bagaimana berdoa kepada Allah, termasuk di antaranya ajaran daripada surat Al-Fatihah. Di antara doa Rasul kita yang terkenal, Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik. Ya Allah, saya ini hamba-Mu, anak dari hamba lelakimu, anak dari hamba wanitamu. Yang kita maksud adalah ayah dan ibu kita. Nasiyati biyadik, seluruh urusanku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, seluruh keputusanmu akan berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, seluruh keputusanmu adil atas diriku. Pujian yang luar biasa. Lalu baru minta sesuatu dengan menyebut Asma'ul Husna. As'aluka, saya minta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, dengan segala nama yang engkau berikan dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, dengan namamu yang pernah engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Au allamtahu ahadam min khalqik, dengan namamu yang pernah engkau ajarkan kepada siapapun dari hambamu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan dengan namamu yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Aku minta kepadamu dengan seluruh nama-nama itu, antaj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi. Baru datang permintaan, jadikan Al-Qur'anul Karim ini penyejuk hatiku. Dan seterusnya. Doa ini agak sedikit panjang dan seterusnya. Saya ingin hanya mengatakan bahwa Nabi SAW belajar dari Al-Fatihah dan diajarkan melalui oleh Allah melalui Al-Fatihah, puja dan puji Allah, setelah itu baru meminta. Jadi kita puja dan puji Allah, baru kemudian kita minta. Mari kita khususkan kepada pembahasan iyyaka na'bud. Iyyaka, semua kita tahu yang belajar sharf dan yang belajar bahasa Arab, ini adalah dhamir munfasil yang posisinya adalah maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih secara tata bahasa Arab harusnya letaknya di akhir, bukan di awal. Maf'ulun bih itu objek. Dalam bahasa kita ada subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Arab, predikat, subjek, objek. Jadi haknya objek itu, letak objek itu yang pantas sebenarnya di mana? Di akhir. Namun objek ini Allah letakkan di awal. Ini kata para ulama menandakan pentingnya permasalahan ini. Kalau tidak, dia tidak diletakkan di awal. Orang Arab ketika melihat ada objek di awal, mereka memahami langsung, ini berarti objek ini sangat dipentingkan maknanya, sangat dibutuhkan daripada predikatnya. Predikatnya apa tadi? Beribadah. Fiilnya adalah beribadah. Kami beribadah kepadamu. Kan itu yang benar, Pak. Secara susunan. Kami beribadah kepadamu. Namun di sini dibalik oleh Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu kami beribadah. Didahulukan objeknya. Pertanda ada penekanan penting pada iyyaka. Hanya kepadamu, ya Allah. Kami beribadah. Penekanan penting dari Allah kepada kita, wahai orang-orang yang salat. Bahwa seluruh ibadah kita hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Seluruh ibadah kita hanya untuknya. Kita akui itu di dalam salat kita kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu. Kalau kemudian kita ucapkan itu dengan kata kita, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Setelah itu kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Apa namanya itu? Melanggar kata-kata sendiri. Melanggar ikrar diri sendiri. Dan kalau perkataan kita sudah dilanggar oleh perbuatan kita, yang akan dinilai oleh Allah adalah perbuatan bukan perkataan. Dan itu juga hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Kalau ada orang perkataannya berbeda dengan perbuatannya, yang dinilai yang mananya? Apanya? Perbuatannya, bukan perkataannya. Karena perkataan yang berbeda dengan perbuatan, sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, laki tua atau muda, wanita atau pria, semuanya sepakat. Inilah kata yang disebut dusta. Manakala dia sudah berbeda antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Sepakat kita, Pak? Kalau perkataan sudah berbeda dengan perbuatan, perkataan itu dinamakan dusta. Ya? Sepakat. Mari kita lihat amalan manusia. Iyyaka na'bud. Dengan lafaznya dia katakan, dengan lisannya dia katakan, kepadamu hanya, hanya kepadamu, ya Allah, aku beribadah. Ibadahku hanya kepadamu. Dan di antara ibadah adalah berdoa. Ternyata dia berdoa ke kuburan. Kepada penghuni kubur. Ada yang seperti itu. Ternyata dia berdoa kepada penjaga sebuah pohon besar. Yang sangat ditakuti, diangkeri di kampung itu. Ternyata dia berdoa meminta pertolongan, perlindungan kepada Nyi Roro Kidul. Atau penjaga gunung. Penguasa gunung. Atau penguasa laut lainnya selain Nyi Roro Kidul. Sebelum mereka melaut, mereka berdoa dan minta perlindungan dulu kepada makhluk-makhluk itu. Kemudian mereka buat persembahan, menyembelih seekor hewan, entah itu ayam, entah itu angsa dan semacamnya. Baru setelah itu mereka melaut, mereka yakin dengan melakukan itu, penjaga-penjaga laut akan mengamankan perjalanan mereka mencari ikan di malam itu. Apa namanya ini? Melanggar iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Artinya kami tidak akan pernah menyekutukan engkau dengan satu apapun ya Allah. Kalimat iyyaka na'bud tauhid murni 100%. Kata orang tua saya dulu, di kampung kami, di puncak gunung, ada sebuah kuburan panjang. Tidak jelas siapa nama penghuni kubur itu. Namun terdengar informasi dari telinga ke telinga, itulah asal-usul nenek kita dan kakek kita di kampung itu. Kalau di kampung itu sudah jarang turun hujan, rame-rame ke kuburan itu, menyembelih sesuatu di kuburan itu, makan rame-rame dan pulang. Dengan itu, penduduk kampung ketika itu merasa bahwa orang ini akan membawa berkah ke kampung dengan menurunkan hujan. Hal yang seperti ini bertentangan 180 derajat dengan kalimat iyyaka na'bud. Atau di kampung kami ada sebuah danau angker yang konon kabarnya setiap tahun akan meminta nyawa. Oleh karena itu penduduk kampung harus menyembelihkan sesuatu di danau itu. Kalau tidak, dia akan mengambil nyawa manusia yang berenang di situ. Sembelihan itu ibadah, Bapak dan Ibu. Qul inna salati wa nusuki. Katakan bahwa sesungguhnya salatku dan ibadahku. Kalau kita kembali kepada tafsir makna ibadah di dalam ayat ini, ibadah itu di sini adalah maksudnya sembelihan, nusuk. Kalau tidak ayat ini, maka ayat berikutnya yang lebih jelas. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sekarang untuk siapa kita menyembelih di danau keramat itu? Untuk Allah, Allah tidak pernah perintahkan. Untuk siapa penduduk kampung menyembelih di kuburan panjang di atas bukit itu? Untuk Allah, Allah tidak pernah suruh. Berarti untuk siapa? Selain Allah. Ini bertentangan dengan iyyaka na'bud yang kita ikrarkan di dalam salat setiap hari. Iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Perbuatan berbeda. Hanya kepadamu ya Allah, berarti seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Minta diberi rezeki, doa minta rezeki, itu ibadah, karena dia adalah doa. Maka panjatkan doa itu hanya kepada dia semata, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Jangan singgahkan dia kepada selain Allah. Dan jangan pernah meyakini rezeki itu akan datang melalui perantara. Atau doa itu baru akan sampai bila mana melalui perantara. Karena maaf, kalau saya harus sedikit keras mengatakan, inilah pola keyakinan orang Quraisy yang dilawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana'buduhum? Kami tidak menyembah kuburan-kuburan ini. Kami tidak menyembah pohon keramat ini. Kami tidak menyembah batu ini. Karena ada tiga berhala besar Quraisy disebut oleh Allah di dalam surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatul Ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata, berhala pertama? Uzza, berhala kedua. Wa Manata tsalitsatul Ukhra, dan Manah, ilah yang ketiga. Banyak kita mengatakan ketika mendengar berhala, pahamnya patung. Enggak. Lata, kuburan keramat. Uzza, pohon keramat. Manah, baru patung, batu keramat. Ternyata kesyirikan umat Islam sekarang enggak jauh-jauh dari kuburan keramat, enggak jauh-jauh dari pohon keramat, enggak jauh-jauh dari batu keramat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, iyyaka na'bud menyuruh kita ibadah itu hanya kepada Allah. Perserahkan dia hanya untuk Allah. Setelah diserahkan hanya kepada Allah semata, jangan berharap pujian dari makhluk. Dia tidak diserahkan ke makhluk, namun diserahkan ke Allah. Namun sembari menyerahkannya kepada Allah, jangan berharap pujian dari makhluk.
Karena kalau diserahkan ke Allah sembari mengharapkan pujian dari makhluk, itu namanya juga syirik. Namun syiriknya syirik kecil. Itu juga namanya menyekutukan Allah, namun menyekutukan kecil. Kalau ibadah itu dipersembahkan kepada makhluk, syirik besar. Kalau ibadah itu dipersembahkan kepada Allah, namun berharap pujian makhluk, syirik kecil bernama riya. Kalau syirik kecil bernama riya, menghapus amalan ketika itu saja. Kalau syirik besar, menghapus amalan dari yang pertama sampai yang terakhir. Berbahaya syirik itu. Sehingga syirik Allah letakkan menjadi dosa pertama yang terbesar. Sehingga syirik Allah jadikan dosa yang di akhirat tidak ada ampunan. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik dan mengampunkan dosa selain itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang pertama, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Ini ayat ini keras, Pak. Sangat keras. Yang keras bukan ustadznya, ayatnya. Saya hanya membacakan ayatnya. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Haram untuk orang berbuat syirik kepada Allah surga kalau dia tidak bertaubat di dunia. Syirik itu dia bawa mati, dia bawa menghadap Allah tidak bertaubat, haram untuknya surga. Kalau di dunia taubat bagaimana Ustaz? Boleh, diterima. Buktinya apa? Abu Bakar taubat dari syirik, Umar taubat daripada syirik, Utsman taubat daripada syirik, Abu Sufyan taubat daripada syirik, Khalid bin Walid taubat daripada syirik, Ikrimah anak Abu Jahal taubat daripada syirik. Ya atau tidak? Diterima apa tidak? Diterima, buktinya menjadi penduduk surga. Berarti syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang dibawa mati ke akhirat. Selagi di dunia taubat Allah terima. Namun kalau sudah dibawa menghadap Allah syirik, Allah tidak akan lagi ampuni. Kemudian Allah katakan, Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, selama-lamanya di neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada lagi penolong untuk orang-orang yang zalim. Kalau selama-lamanya di neraka, haram masuk surga, bahasa saya itu artinya selama-lamanya bersama iblis, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab di neraka Allah. Itulah yang kita ikrarkan dengan kita mengatakan Iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu satu-satunya. Persembahkan ibadah itu kepada Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Minta dilindungi usaha kita, tempat usaha kita, rumah kita. Minta perlindungan kepada Allah. Minta kita diturunkan hujan, minta kepada Allah. Kita ingin minta ditahan hujan di langit, jangan diturunkan karena anak kita pesta, minta kepada Allah. Karena Allah yang menurunkan, Allah juga yang mampu menahan. Allah juga yang mampu memindahkan, manusia enggak mampu. Maka yang minta hujan kepada selain Allah, syirik. Yang minta tahan hujan kepada selain Allah, syirik. Yang minta alihkan hujan dari tempat kita ke tempat lain kepada selain Allah, syirik. Yang minta lapangkan dadanya agar bahagia terus, syirik. Kepada selain Allah, syirik. Yang minta agar jabatannya dipertahankan kepada selain Allah, syirik. Syirik besar, bukan syirik kecil. Dan di antara fenomena syirik, tangkal dan jimat. Ada orang di Bukit Tinggi yang pakai jimat, Pak. Banyak katanya. Alasan bisa dibuat, kata bisa direkayasa. Namun dari zaman Nabi, Nabi telah mengatakan kepada seorang sahabat yang memakai tangkal di tangannya, inzi'ha, cabut tangkal itu, buang. Fa innaka in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau tangkal itu masih di badanmu, engkau meninggal, engkau tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Apa namanya tidak pernah beruntung untuk selama-lamanya kalau haram masuk surga? Kalau tidak haram masuk surga. Kepada saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang hari ini masih ada tangkal di rumahnya, nanti pulang cabut, bakar, baca bismillah, bakar. Karena itu ketergantungan kita kepada selain Allah. Emang yang jaga di rumah kita itu dia, tangkal itu. Yang jaga diri kita dalam perjalanan dia. Lalu kemana Allah? Oh Ustaz, perantara. Perantara itu akidahnya orang Quraisy. Nabi mengatakan dengan terus terang, jelas. Kalau kamu wafat, tangkal itu masih di badanmu, selama-lamanya tidak akan pernah beruntung. Kita punya anak bayi. Anak bayi itu hamba Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada cawat merah itu. Cawat hitam itu. Cawat hitam gak bisa apa-apa. Kita ingin minta rezeki, yang punya rezeki itu Allah. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Minta kepada yang punya rezeki. Jangan minta kepada keris. Jangan minta kepada cincin. Oh, ini cincin bukan sembarang cincin, Ustaz. Cincin Fairuz, cincin Atik. Berasal dari Istanbul. Sebatu hebat ini. Saya mau tanya, hebatan mana batu cincin Bapak dari batu Hajar Aswad? Ayo jawab. Pasti dia jawab apa? Batu Hajar Aswad. Dengarkan akidah Umar bin Khattab. Dinukilkan oleh para ulama di dalam hadis-hadis tentang apa yang diucapkan Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad. Kata Umar kepada Hajar Aswad, "Inni la'alamu innaka lahajar." Aku tahu kamu hanya batu. La tanfa'u wa la tadur. Kamu tidak bisa memberikan mudarat, kamu tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, ogah aku cium kamu. Ini akidah. Hajar Aswad tidak bisa memberikan manfaat. Hajar Aswad tidak bisa memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Oleh karena itu salah satu nama Allah yang mulia, An-Nafi'ud Dar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat sekaligus. Allah berfirman untuk menanamkan akidah kita. Wa iyamsaska Allahu bidurr fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah memberikan mudarat kepadamu, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, tak seorang pun yang bisa menghalangnya darimu. Ini akidah. Ini tauhid. Lawan daripada syirik. Maka fenomena tangkal dan jimat, bahwa tangkal ini bisa mendatangkan rezeki, gambar ini bisa mendatangkan konsumen yang banyak, semua ini syirik yang diperangi Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Nabi kita bukan Nabi lain. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan orang Quraisy dulu tangkalnya tidak hanya ada di badannya, tidak hanya ada di rumahnya, sampai untanya pun pakai tangkal. Kabau kita pakai tangkal, Pak? Enggak ya? Oh, masih parah berarti Quraisy. Unta mereka pun pakai tangkal. Disuruh cabut oleh Nabi SAW. Buang. Siapa, Pak? Kadai aja yang pakai tangkal. Rumah enggak? Tapi ini persaksian seorang pedagang di Aur Kuning. Kalau salah
yang salah dia bukan saya. Saya menukilkan saja. Dia berkata kepada saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Pedagang di Aur Kuning yang tidak pakai tangkal jauh lebih sedikit dari yang pakai tangkal. Saya tidak tahu. Tolong yang di sini berdagang di Aur Kuning sampaikan nanti kepada saya benar Ustaz atau tidak benar, supaya saya ralat pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kalau memang benar, katakan benar, sehingga saya akan terus menyatakan agar mengingatkan umat Islam Bukit Tinggi, jauhkan diri dari tangkal dan jimat. Itu melawan iya karena abud, berseberangan dengan iya karena abud. Di tangan Allah kerajaan langit dan bumi, di tangan Allah gudang kekayaan langit dan bumi. Walillahi khazainu samawati wal ar, di tangan Allah perbendaharaan harta langit dan bumi. Kok mintanya kepada selain Allah? Allah tidak suka sekali itu. Sehingga muamalah yang terbaik, muamalah yang terbaik dari seorang hamba kepada Rabbnya di dalam ayat ini, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Ibadah itu luas. Mencari nafkah ibadah yang halal, berbakti kepada orang tua ibadah, membaca Al-Quran ibadah, memberi santunan fakir miskin ibadah, senyum kepada teman ibadah, berbuat baik kepada tetangga ibadah, menolong kebutuhan teman, sahabat, kerabat ibadah. Banyak sekali ibadah. Kalau kita ingin rinci satu persatu, sampai malam nanti enggak selesai kita merinci satu persatu ibadah. Semuanya wajib dilakukan semata-mata iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah kami ini semuanya tidak kami berikan kepada siapa-siapa. Kami peruntukkan untukmu saja. Kepadamu karena mengharapkan ridhamu, mengharap engkau sayang kepada kami, mengharapkan kami dekat denganmu, mengharapkan engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, berharap engkau ridhoi kami, engkau masukkan kami ke surgamu. Itulah dia ikhlas. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah seluruh ibadah mereka. Ikhlaskan untuk Allah semata. Setelah kita katakan iyyaka na'bud, kita katakan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta i'anah, pertolongan. I'anah dari kata-kata aun, permintaan kepada Allah secara garis besar ada 3 permintaan. Ketiga-tiganya kita kenal di dalam agama kita. Pertama dengan sebutan istighosah. Kedua dengan sebutan isti'adah. Dan yang ketiga dengan sebutan isti'anah. Pasti kata-kata ini familiar. Dan ketiga permintaan ini berbeda-beda. Ketiga permintaan ini berbeda-beda. Semuanya permintaan kepada Allah. Pertama istighatsah, kedua isti'adzah, ketiga isti'anah. Yang di dalam ayat ini bukan istighatsah, bukan juga isti'adzah, namun dia adalah isti'anah. Kita mulai istighatsah dan isti'adzah. Istighatsah adalah minta kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu manfaat kepada kita. Itu namanya istighatsah. Permintaan kita kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu manfaat kepada kita. Kita di sini boleh jadi pribadi, boleh jadi keluarga, boleh jadi masyarakat, boleh jadi negara.
Oleh karena itu banyak kita mendengar di acara-acara orang istighatsah kubra. Kita setuju dengan istighatsahnya. Tapi kita tidak setuju dengan kaifiat istighatsahnya. Namun yang ingin kita garis bawahi di sini adalah istighatsah minta Allah mendatangkan manfaat. Isti'adzah adalah dari kata-kata al-audzah. Darinya lahir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah adalah minta kepada Allah, yang diminta apa? Jauhkan kita dari mara bahaya. Jauhkan kita dari apa? Dari mara bahaya. Kebalikan daripada istighatsah. Kalau istighatsah minta ya Allah turunkan manfaat. Kalau isti'adzah tahan mudarat ya Allah. Jangan turunkan. Makanya untuk minta perlindungan dari jin, syaitan, iblis, kita pakai isti'adzah, bukan pakai istighatsah. A'udzu, saya berlindung kepada Allah. Artinya, ya Allah, lindungi saya dari kejahatan-kejahatan orang yang saya berlindung kepadamu dengan dia. Orang yang berlindung denganmu karena dia. Saya berlindung kepadamu dari dia. Dari dia, kalimat yang benar, dari dia. Jadi kalau kita takut dalam perjalanan, takut mara bahaya, jangan bakar kemenyan mau berangkat. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dalam perjalanan ini. Caranya gimana Ustaz? Rasul sudah ajarkan. Ketika kita mau berangkat keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Minta perlindungan kepada Allah. Apa artinya tuh Ustaz? Bahas sendiri. Terlalu panjang kalau kita harus menjabarkan lagi makna doa keluar rumah. Tapi intinya minta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga kita di perjalanan ketika kita keluar rumah ini. Karena yang bisa menahan mara bahaya itu turun hanya Allah. Kalau minta perlindungan kepada jimat yang ada di dompet, sesuatu yang kita kalungkan di lengan kita atau di paha kita atau di pinggang kita, berarti minta perlindungannya kepada selain Allah. Aneh bin ajaib, Pak. Ketika bertanya kepada orang yang memberikan tangkal dan jimat itu, tanyakan kepadanya, sebenarnya perlindungan yang paling hebat, benteng yang paling kokoh apa? Mayoritas mereka menjawab, benteng yang paling kokoh, kamu berlindung kepada yang satu. Ini isti'adzah. Oleh karena itu isti'adzah dipakai untuk minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan punya bahaya besar terhadap diri kita. Ya Allah, lindungi saya dari mara bahaya ini. Adapun isti'anah, minta diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang ingin kita jalankan. Minta bantuan. Aun. Minta bantuan dari Allah. Ya Allah, bantu saya untuk menjalankan apa yang sekarang saya ingin jalankan. Bantu saya ya Allah. Tolong saya. Iyyaka na'bud. Kepadamu kami hanya beribadah ya Allah. Iyyaka nasta'in. Berikan kami bantuanmu untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Nampak jelas dalam ini. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Karena tujuan hidup kita, diciptakan kita di permukaan bumi oleh Allah untuk beribadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Berarti maksud tujuan hidup kita dari awal sampai akhir menjalankan ibadah. Ya Allah, saya beribadah hanya untuk-Mu, hanya kepada-Mu. Tolong saya menjalankan ibadah. Karena rintangan menjalankan ibadah itu sangat banyak. Ada rintangan syaitan, ada rintangan nafsu, ada rintangan syahwat, ada rintangan kawan, ada rintangan teman, ada rintangan masyarakat, ada rintangan adat istiadat, ada rintangan kerja. Ada rintangan rezeki, finansial. Kalau yang saya lakukan ibadah itu, kayaknya penjualan saya jadi kurang. Rintangan finansial. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah bantuan untuk beribadah, akan berat ibadah itu. Makanya kita katakan kepada Allah, ya Allah, iyyaka, hanya kepada-Mu kami beribadah. Wa iyyaka, hanya kepada-Mu kami minta tolong, bantu kami ya Allah, bantu kami menjalankan ibadah. Bantu kami menjalankan tugas utama kami di permukaan bumi beribadah kepada-Mu. Di dalam doa Nabi mengatakan setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepada-Mu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah baik kepada-Mu. Rasul saja minta kepada Allah setiap selesai sholat, ya Allah bantu saya. Yang tidak mau diantara kita minta bantu kepada Allah dalam beribadah, mungkin lebih merasa dirinya lebih hebat daripada Rasul. Nabi Muhammad minta bantuan kepada Allah. Ya Allah bantu saya mengingat-Mu, berzikir kepada-Mu. Dan Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berzikir selalu kepada Allah kapanpun dan dimanapun, kecuali dalam toilet. Sementara kita yang tidak pernah minta bantuan kepada Allah, ya beginilah nasib kita. Ingat kepada Allah di waktu-waktu yang sangat minim. Kapan waktu-waktu minim itu? Waktu kepepet. Kalau sudah kepepet, baru ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau waktu bencana. Ketika bumi sudah bergoyang, baru ya Allah, ya Allah. Gak pakai jilbab juga tuh. Ya Allah, ya Allah. Gak pakai jilbab. Masih mending ya, masih mending. Tapi walaupun kita katakan masih mending, kok kayak gak pantas gitu. Ingat Allahnya hanya ketika bencana datang. Ketika bencana tidak datang, lupa Allah. Ketika mau menimbang barang di pasar, lupa Allah. Sehingga dicurangi timbangan itu. Ketika mau nulis kwitansi, lupa Allah. Sehingga beda antara duit yang diterima dengan nominal yang ada di kwitansi itu. Atau minimal ada dua kwitansi, satu nominal benar, satu nominal salah. Memberikan kesempatan kepada yang pegang kwitansi mengaruk keuntungan haram dari harta negara. Merongrong harta negara demi kepentingan pribadinya dan kaumnya dan orang-orang yang sekitar yang ada di sekitarnya di dalam lingkaran-lingkaran jaringan mereka. Ketika mau keluar rumah, lupa kepada Allah, sehingga langkah kita tidak terarah kepada ibadah. Nabi saja minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong saya beribadah kepada-Mu, tolong saya supaya saya berzikir kepada-Mu, tolong saya supaya saya bersyukur kepada-Mu. Maka ucapkan doa ini setiap sholat. Setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dan ucapkan bukan hanya ucapan lisan dengan hati. Ya Allah, tolong saya ya Allah berzikir kepada-Mu. Tolong saya ya Allah bersyukur kepada-Mu. Tolong saya ya Allah beribadah baik kepada-Mu. Karena kalau Allah tidak menurunkan pertolongan itu, kita enggak bisa berzikir.
Karena yang mengatur alam semesta adalah Allah. Inilah dia, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Berhubung waktu Isya telah masuk, atau hampir lagi masuk, terpaksa kita hentikan dulu syarah ayat ini untuk melangkah kepada syarah ayat yang kedua setelah sholat Isya, insyaallah ta'ala. Wassalatu wassalamu ala al-bashirin nadir nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil'alamin. Amma ba'd. Setelah kita katakan kepada Allah dalam solat kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, fahamlah kita, ibadah adalah pekerjaan paling penting kita di permukaan bumi. Dan pertolongan kepada hamba yang diberikan Allah yang paling penting adalah ketika Allah menolong hamba itu beribadah kepadanya. Panjatkan harapan itu dan permintaan itu kepada Allah, agar Allah memudahkan untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan ibadah. Karena yang selamat nanti di akhirat hanyalah orang-orang yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Setelah itu kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke satu jalanmu yang lurus. Kalau bapak dan ibu bertanya, Ustaz, selama ini kami tahu ke jalanmu yang lurus, kenapa sekarang ada tambahan satu? Sebenarnya itu bukan tambahan. Itulah makna yang ada di dalam kata-kata as-sirat. Saya yakin di hadapan saya ada ayat bapak, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah belajar dengan bahasa Arab. Dan di dalam bahasa Arab itu ada kosakata mufrad satu, ada kosakata musanna dua, dan setelah itu ada kosakata jamak lebih daripada dua. Kitabun satu kitab, kitabani dua kitab, kutubun lebih daripada dua kitab, qalamun satu pena, qalamani dua pena, aqlamun lebih daripada satu pena, muslimun seorang muslim, muslimani dua orang muslim, muslimuna lebih daripada dua muslim. Ayat ini pakai kata mufrad as-sirata. Berarti satu jalan. Tunjukkan kepada kami ya Allah satu jalanmu yang lurus itu. Dan ini bukanlah makna yang diada-adakan. Makna yang sudah ada di dalam kalimat itu, namun jarang diangkat ke permukaan. Para ulama menulis kitab hanya satu jalan yang lurus menuju surga. Namun sayang, seribu sayang, setan masuk kepada manusia dan mengatakan tak satu jalan ke surga. Di dalam dunia ada orang yang mengatakan seribu jalan ke Roma,
Sehingga umat pun berusaha menyatakan ada 1000 jalan ke surga. Padahal Allah mengatakan jalan ke surga as-sirata. Satu jalan. Tidak dua, apalagi 1000. Satu. Dan semua kita tanpa terkecuali, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita sebenarnya sedang mengejar mana dia jalan yang satu itu. Dan kita hendaknya selalu menggantungkan harapan kita yang besar kepada Allah. Ya Allah, jalan di dunia ini begitu banyak. Tunjukkan kami jalanmu yang satu itu yang mana. Agar kami bisa menempuh jalan yang satu itu. Agar kami menempuh jalan yang benar. Lihat perkataan Allah. Satu jalan yang lurus. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yusuf, kalau saya tidak khilaf. Wa anna hadha sirati mustaqima. Ini dia sirati. Satu jalanku. Satu. Saya tidak mengada-ngada terjemah ini. Ada di dalam ayat itu. Karena dia datang dari kalimat mufrad. As-sirat al-mustaqim. Sama dengan yang ada di dalam ayat ini. Sirati. Satu jalanku yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqima. Ini dia satu jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikuti satu jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'u subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. As-subula. Banyak. Dari sabilun sabilani subulun. Jalan yang benar satu jalan. Jalan yang salah beraneka ragam jalan. Banyak jalannya. Yang kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya hidayah kepada satu jalan yang lurus ini. Dan semua kita berlomba untuk mencari jalan yang lurus itu. Yang tidak mau berlomba mencari jalan yang lurus akan mudah dicaplok oleh iblis dan syaitan dan bala tentaranya untuk dimasukkan kepada jalan yang tidak lurus. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, ikutilah dia. Satu jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan terpencar-pencar, berpecah belah, keluar dari jalanku yang lurus. Ketika membaca ayat ini, Rasulullah mentafsirkannya langsung dengan perbuatan beliau. Beliau buat satu garis lurus di tanah, kiri dan kanannya dibuat lagi jalan-jalan yang banyak, garis-garis yang banyak. Pertama dibuat satu garis lurus dulu. Kiri dan kanannya dibuat lagi garis, 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 garis. Dari satu jalan yang lurus tadi, kiri kanannya dibuatkan garis. Kalau ini satu garis yang lurus, berarti satu jalan yang lurus. Berarti banyak lagi jalan di kiri dan kanan. Lalu Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Lalu menunjuk kepada jalan-jalan yang kiri dan kanan. Wahadihi subul, jalan-jalan ini, yang banyak ini, yang selain jalan yang lurus ini. Laisa fiha sabilun illa wa fiha syaitanun yad'u lahu. Tidak ada lagi jalan melainkan ada syaitan yang mengajak kepada jalan itu. Jadi satu-satunya jalan yang tidak ada syaitannya, jalan yang lurus ini. Oleh karena itu yang minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kami jalan yang lurus itu. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu, ya Allah, tunjukkan. Ketika kita meminta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Permintaan yang benar. Permintaan yang dianggap permintaan benar apabila permintaan itu pasca usaha. Namun orang yang meminta saja tidak pakai usaha, ini bukan permintaan yang benar. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim berulang-ulang, menunjukkan kita sangat butuh jalan yang lurus itu. Kita harus mencari jalan yang lurus itu. Namun karena kita mengakui kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kita minta kepada Allah, ya Allah arahkan saya, tunjukkan saya jalanmu yang lurus itu. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, dengan meminta kepada Allah petunjuk ke jalan yang lurus, berarti kita menyiapkan mental kita seluas-luasnya untuk menerima datangnya jalan yang lurus itu. Kita lapangkan dada kita agar ketika kebenaran itu datang, jalan yang lurus itu menyapa, hati kita langsung berbahagia, ini yang ku cari. Karena sifat ini yang sekarang banyak hilang dari dada-dada manusia kaum muslimin. Karena ihdinas siratal mustaqim yang dia ucapkan hanya lafaz, tidak ada makna, hanya kata, tidak ada penghayatan. Akhirnya ketika kebenaran itu datang kepadanya, dia tolak. Hanya dengan alasan afalan yang ringan. Di antaranya, ustadz yang membawakan masih kecil. Di antaranya, orang tua saya gak seperti ini dulu mengajarkan saya. Di antaranya, waktu MDA kayaknya gak gini pelajarannya. Pelajaran MDA, Pak. Orang udah pelajaran kuliah nih masih pelajaran MDA juga masih. Memang dia dokter, paham kita dokter, kita akui dokternya dia. Tapi dokter di fisika, ilmu agamanya masih ilmu MDA. Yang tidak estafetnya berlanjut, hanya sampai MDA. Setelah SMP gak masuk belajar agama lagi, SMA tidak belajar agama lagi, kuliah apatah lagi, S3 sampai tak lagi. Memang dokter dia, tapi ilmu agamanya ilmu MDA. Saya tidak mengada-ngada, Pak. Saya bicara apa adanya. Dan mohon maaf kalau ada para dokter yang tersinggung dengan kata-kata ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namun harus sadar kita. Kalau memang estafet pelajaran agama kita hanya berkutat sampai MDA, setelah itu tidak belajar agama lagi, dokter kita tidak akan mendukung ilmu agama kita. Dokter dalam ilmu-ilmu dunia. Tapi dalam ilmu agama kita masih anak MDA. Tapi kalau dia belajar lagi, di masa SMP dia terus melanjutkan estafet belajar ilmu agamanya. Di SMA dia masih mencari guru, walaupun sudah tidak ada lagi lembaga khusus. Kan sudah tidak ada lagi lembaga khusus, Pak. Kita hanya menyiapkan ilmu agama untuk anak-anak SD kita yang SMP kita kemanakan. Maksud saya SMP ini yang belajar umum SMP. Mau kemana mereka belajar ilmu agama? Enggak ada lagi. Seolah-olah tamat MDA, SD, khotam sudah ilmu agama. Seringan itukah ilmu agama? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Imam Ahmad mengatakan, ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai mati. Ali bin Abi Thalib mengatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu agama dari ayunan sampai masuk liang lahat. Namun realitanya sekarang ilmu MDA kita selesai sampai di situ. Seolah-olah tamat MDA, sudah khataman Al-Quran, selesai sudah ilmu agama. SMP tidak ada wadah yang menyiapkannya. SMA tidak ada wadah yang menyiapkannya. Kuliah apatah lagi. Lahirlah umat Islam Indonesia doktor di ilmu dunia, MDA di ilmu agama. Ini tidak bisa diandalkan. Namun kalau doktor itu, bapak doktor yang kita muliakan ini, ketika SMP melanjutkan estafet ilmu agamanya kepada guru yang dia kenal mengerti ilmu agama, belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar ilmu fikih, ilmu hadis. Di SMA dia lanjutkan, di masa kuliah sambil belajar ilmu-ilmu fisika, kimia di kampus, dia lanjutkan dengan duduk bersama guru. Dia pelajari mustalah hadis,
Dia pelajari ilmu usul fikih, dia pelajari ilmu usul tafsir, dia pelajari kitab-kitab tafsir, pandai membaca kitab-kitab gundul sehingga mengambil ilmu agama dari referensi-referensi kuno, bukan referensi baru, referensi kuno. Karena ilmu agama semakin kuno semakin bagus, Pak. Ilmu dunia semakin canggih, semakin modern, semakin bagus. Beda sama ilmu agama. Ilmu agama semakin kuno semakin hebat. Semakin ke masa lalu, dia semakin bening, semakin bercahaya. Oleh karena itu saya selalu mengajak kaum muslimin, mari kita kunokan agama kita. Maksud saya kuno, kita kunokan adalah kita tarik cara beragama kita seperti cara beragamanya Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Ini kuno sekali. Namun di masa itulah kejayaan emas Islam. Kita tidak akan berani mengatakan masa kejayaan emas sekarang. Karena kalau kita katakan masa kejayaan emas sekarang, masa zaman Rasul mau diapain? Maka masa kejayaan Islam, keemasan Islam, gemilangnya Islam ketika turun Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Islam sempurna. Tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah pada hari Jumat turun ayat ini. Sempurna agama Islam. Sampai dia kepada titik kesempurnaan. Ini masa kejayaan Islam. Sahabat bergembira, bergembira, bergembira. Abu Bakar menangis mendengar ayat itu diturunkan. Orang pada heran, wahai Abu Bakar, semua orang gembira ada ayat diturunkan Allah, Islam telah disempurnakan, kenapa kau justru menangis? Ternyata jawaban Abu Bakar, sesuatu yang sudah sempurna tidak mungkin bertambah sempurna, yang ada berkurang dan berkurang. Subhanallah. Abu Bakar memikirkan umat Islam ke belakang. Di mana agama mereka akan berkurang, tidak mungkin sempurna lagi. Karena kalau agama Islam sudah sempurna, ditambah lagi menunjukkan dia sebelumnya belum sempurna. Yang masih ditambah, disempurnakan, menunjukkan dia belum sempurna. Maka ilmu dunia belum sempurna karena ditambah terus, ditambah terus, ditambah terus, enggak pernah sempurna sampai akhir zaman. Namun ilmu agama enggak boleh ditambah-tambah. Karena kalau ditambah, menuding kesempurnaan agama Islam. Menuding firman Allah tidak benar, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka saya katakan, mari kita kunokan agama kita. Jangan salah pahami kata-kata itu. Maksud saya mari kita kunokan, mari beragama kita, kita tarik cara beragama kita di masa lalu. Ketika Nabi masih hidup bersama para sahabatnya. Seperti apa agama mereka di ketika itu, seperti itu kita beragama sekarang. Bapak Ibu, saya berharap kalimat ini bisa difahami dengan baik dan benar, dan tolong jangan difahami salah. Bukankah suri tauladan kita kata Allah dalam Al-Quran Nabi Muhammad? Betul atau tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Berarti cara solat kita, mari kita sesuaikan dengan cara solat Nabi Muhammad. Cara zakat kita, mari kita sesuaikan dengan cara zakat Nabi Muhammad. Cara takziah kita, mari kita sesuaikan dengan cara takziah Nabi Muhammad. Cara berzikir kita, mari kita sesuaikan dengan cara berzikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menguburkan mayat kita, mari kita sesuaikan dengan cara menguburkan mayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya maksud, mari kita kunokan agama kita. Namun sayang, seribu kali sayang, yang pola seperti ini dianggap orang agama baru. Kenapa? Karena yang baru sudah terlalu lama berjalan. Sehingga ketika dikembalikan kepada yang aslinya 1400 tahun yang lalu, mereka anggap ini agama baru. Saya harap dimengerti. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami satu jalanmu yang lurus ya Allah.
satu jalan yang lurus itu dialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain. Karena Allah mengatakan di dalam surat Yasin, wahai saudaraku, saudariku yang suka membaca surat Yasin. Di dalam surat Yasin itu Allah tegaskan, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Engkau wahai Nabi di atas jalan yang lurus. Di dalam ayat lain di dalam surat Asy-Syura kalau saya tidak khilaf, Allah mengatakan innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul benar-benar mengajak manusia ke jalan yang lurus. Maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, kita minta diarahkan oleh Allah ke jalan Nabi Muhammad yang sebenarnya. Mana ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya? Itulah dia jalan yang lurus. Semua orang bisa mengklaim, saya yang menjalankan agama Nabi Muhammad yang sebenarnya, saya yang mengajarkan agama Nabi Muhammad yang sebenarnya. Semua orang bisa mengklaim, tapi realita akan membuktikan siapa yang berjalan di atas agama Nabi Muhammad yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Lihat, apakah cara beragamanya sesuai dengan cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh saja. Dengan satu contoh itu kita tutup contoh-contoh yang lain. Praktekkan saja seperti contoh yang satu ini. Kita ingin berzikir setelah sholat, maka mari kita ikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kita? Sepakat. Ada yang tidak sepakat? Mari kita diskusi. Sepakat. Baik. Kalau jalan yang lurus itu jalan Nabi Muhammad, mari kita berzikir seperti dulu Nabi Muhammad setelah sholat berzikir. Mari baca buku-buku sholat Nabi Muhammad. Di mana buku sholat Nabi Muhammad itu Ustaz? Banyak. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Abu Daud ada, An-Nasai ada, Ibnu Majah ada, Tirmidzi ada, Musannaf Imam Abdul Razak ada, Musnad Imam Ahmad ada, Musnad Imam Syafi'i ada, Mu'jam Tabrani ada, Musannaf Ibnu Abi Syaibah ada. Banyak di situ berbicara tentang sholat Nabi Muhammad SAW. Terbukti dari seluruh bacaan itu, tidak ada yang menerangkan Nabi Muhammad itu mimpin doa bersama para sahabat. Mimpin zikir bersama para sahabat. Semua mereka zikir masing-masing. Maka kita ajak kaum muslimin, wahai saudaraku kaum muslimin, kita ajak kaum muslimin, wahai saudaraku kaum muslimat, mari beragama seperti agamanya Nabi Muhammad. Namun di sebahagian negeri yang sudah terlalu lama menjalankan doa bersama, zikir bersama setelah sholat, ketika kita ajak ke arah ini, dia mengatakan kamu membawa agama baru. Saya bantah, justru saya membawa agama kuno. Agama yang saya bawa, agama Nabi Muhammad. Kami, kakek kami dulu sesudah ini begini mengajarkan. Saya Nabi Muhammad, saya dulu begini mengajarkan. Siapa yang kuno? Kamu masih muda, jangan banyak bicara. Lebih muda mana orang tua bapak dibanding Rasulullah? Jadi kebiasaan masyarakat belum itu menjadi bukti nyata bahwa itulah yang kuno. Sampai dia bisa membuktikan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan diamalkan zaman Nabi Muhammad dahulu kala. 1400 tahun yang lalu lebih. Itu dia jalan yang lurus, Pak. Itu dia jalan yang lurus, Bu. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami satu jalanmu yang lurus itu. Yang nabimu pernah amalkan amalan itu. Satu-satunya manusia yang diperintahkan Allah kita menjadikan beliau suri tauladan, hanya seorang manusia. Dia bernama Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah sallallahu alaihi wasallam. Buya kami tidak begitu mengajarkan, bantahan kita, Rasul kami tidak begitu mengajarkan. Silakan pilih. Ustaz kami tidak begitu mempraktekkan. Jawaban kita, Rasul kami tidak begitu mempraktekkan. Anda pilih Rasul atau pilih buya Anda, terserah. Salah satu di antaranya adalah miqat, berhaji dan berumroh. Kita naik pesawat dari Jakarta turun di Jeddah, mau langsung ke Mekah. Nabi kita mengajarkan yalam-lam tempatnya. Di fatwa boleh di Jeddah. Kita terangkan Nabi kita SAW mengatakan di yalam-lam. Yalam-lam itu lebih kurang 15 menit sebelum pesawat mendarat di Jeddah. Berjarak sekitar 170 kilo sebelum kita sampai di Jeddah. Lalu ngeyel dia mengatakan, ini fatwanya Majelis Ulama. Saya berlagak bodoh aja. Pak, tulis. Dua kertas. Satu, umroh mikotnya di yalam-lam dari Nabi Muhammad. Letak di sebelah kanan. Dua, umroh boleh di Jeddah dari Majelis Ulama Indonesia. Taruh sebelah kiri. Pandang Nabi Muhammad Majelis Ulama. Nabi Muhammad Majelis Ulama. Pilih aja lah udah. Yang mana mau dipilih? Jalan gampang kok. Memilih jalan Nabi pasti benar. Memilih jalan selain Nabi, siapapun orang yang kita agungkan itu, ada jaminan besar? Belum ada jaminan benar. Mau pilih jaminan benar atau pilih jaminan yang tidak ada jaminan benar? Sekali lagi, ini tidak menghalangi rasa hormat kami yang besar kepada Majelis Ulama Indonesia. Tolong jangan difahami bahwa ini penghasutan umat untuk tidak menghargai majelis ulamanya. Tidak ada sedikit bermaksud itu. Hanya ingin menerangkan saja, wahai bapak-bapak yang kami muliakan, kami hormati dari majelis ulama, fatwa itu salah, tidak sama dengan fatwa Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita memahami, hanya ini maksud dan tujuan kami, mengajak kembali umat Islam kepada fatwa Nabi Muhammad SAW. Yalam-lam itu sebelum Jeddah. 15 menit lebih kurang sebelum pesawat mendarat. Dan saya pernah bertemu dengan salah seorang jemaah haji pada tahun 2001 berasal dari Jawa Timur. Dia berkata, saya heran melihat Indonesia, Pak. Saya tanya, mengapa? Bapak ini berkata, saya walaupun petani, alhamdulillah ini haji yang keempat. Pada tahun 70 sekian satu kali, pada tahun 80 sekian satu kali, pada tahun 90, saya tidak hafal lagi dia mengatakan. Pada tahun 90 sekian satu kali, sekarang jadi. Pada tahun 70 dan 80 dahulu saya pergi haji, itu pakai ihram harus dari Cengkareng. Supaya nanti mikotnya di yalam-lam. Sekarang sudah berubah di Jeddah. Dulu ketika saya berhaji di tahun lama 70 itu, melontar harus setelah zawal. Sekarang sudah boleh sebelum zawal. Saya heran agama di Indonesia bisa berubah. Sehingga saya katakan kepada keluarga saya, kami hanya berempat, kita semua miqat di yalam-lam. Kita kembali kepada agama lama kita. Tidak ikuti agama baru. Satu kloter hanya kami berempat yang miqat di yalam-lam. Yang saya herankan, kenapa agama di Indonesia bisa berubah? Seharusnya Majelis Ulama Indonesia mengarahkan umat kepada jalan Nabi Muhammad. Dan jangan sampai mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tidak ada keterangan jelas dari Nabi Muhammad harus ada ijtihad. Keterangan jelas dari Nabi Muhammad tidak ada. Sementara umat bertanya, ketika itu harus ada ijtihad dari para ulama. Maka ulama mengkaji dalil semaksimal mungkin, Al-Quran dan hadis, untuk menarik kesimpulan hukum. Namun kalau sudah ada dari nabinya, saya berharap sekali dari individu, dari yayasan, dari ormas Islam, dari majelis ulama, dari seluruh umat Islam di dunia, berharap kalau sudah datang dari nabi, mbok ya jangan ditukar dengan yang lain. Bukan kita umat Nabi Muhammad? Bukankah satu-satunya manusia yang wajib kita taati Nabi Muhammad? Kalau jawabannya ya dari dua pertanyaan itu, berarti seluruh yang pernah ada dari Nabi Muhammad jangan pernah ditukar. Oleh karena itu, pekerjaan kita sebenarnya dalam beragama adalah menelusuri jalan Rasulullah yang mana untuk kita ikuti. Karena itulah dia jalan yang lurus. Yang rajin menelusuri, setelah bertemu mengamalkan, dialah orang yang paling dekat dengan jalan yang lurus itu. Maksimal 100% tanpa salah, mustahil. Karena antara kita dengan Nabi Muhammad sudah terlalu jauh. Itu hanya ada pada zaman Rasulullah hidup dan para sahabatnya hidup. Sehingga kesalahan kecil ditegur langsung oleh Allah, diturunkan ayat Al-Quran. Namun di zaman kita sekarang, ada orang meyakini kami 100% benar, Anda 100% salah. Alangkah terlalu beraninya Anda mengklaim jalan yang lurus 100% ada di tangan Anda. Mari kita berdiskusi. Ini pernyataan Rasulullah yang kami pegang untuk mengamalkan. Mana pernyataan Rasulullah yang Anda pegang untuk mengamalkan? Kalau pernyataan kami adalah pernyataan Rasul, pernyataan Anda pernyataan ulama, maaf, kami tidak bisa memperdebatkannya. Karena ini bukan tempat berdebat. Anda berpegang ulama, kami pegang Rasul. Kami tidak mungkin berdebat. Tidak mungkin kami memperdebatkan perkataan Nabi kami dengan perkataan seorang ulama. Kalau kami mau mempertentangkan antara perkataan Nabi kami dengan perkataan seorang ulama yang Anda katakan, kami merendahkan Nabi kami sendiri. Nabi mengatakan tidak ada. Seorang alim atau ulama mengatakan ada, kami akan pegang tidak ada, karena Nabi mengatakan tidak ada. Begitu pola hidup beragama yang saya pasang di dalam diri saya, dan itu yang saya dapatkan dari para ulama yang pernah saya belajar kepada mereka. Dan itu pula yang saya sampaikan apa adanya kepada kaum muslimin tanpa saya rubah-rubah sedikit pun. Ridholah yang ridho, dan tidak ridholah yang tidak ridho. Kebenaran harus disebut, kebenaran harus diungkap, walaupun pahit. Dengan cara seperti ini saya yakin, inilah saya yakin, seyakin-yakinnya, inilah pola beragama yang benar. Oleh karena itu saya bertahan di atas pola beragama seperti ini. Dan bertahan di atas pola dakwah yang seperti ini. Walau saya ditegur oleh sebagian da'i, bukan begitu cara berdakwah saudaraku. Kalau Anda masuk ke dalam sebuah kumpulan masyarakat, sesuaikan dakwah Anda dengan pola yang ada pada mereka. Jangan ditabrak. Tabrak maksudnya adalah, ini enggak benar Pak, yang dari Nabi itu begini. Itu maksudnya ditabrak Pak. Ini enggak benar Bu, yang benar dari nabinya begini. Jangan lakukan konfrontasi, ikuti saja dia. Lalu da'i itu mengatakan kepada saya, logikanya adalah, masuk kita kandang kambing kita ngembek, masuk kita kandang kerbau kita mengaum, masuk kita kandang ayam kita berkotek. Menurut saya, pola seperti ini kemunafikan. Menurut saya pola seperti ini kemunafikan. Kalau da'i sudah mengikuti selera masyarakat, siapa yang akan berbicara kebenaran? Apakah kebenaran itu ada di tengah masyarakatnya? Sehingga da'i harus manut kepada apa yang dikatakan oleh dan diamalkan oleh masyarakatnya. Tidak, menurut saya tidak. Ini bukan agama yang benar. Ini bukan cara dakwah yang benar. Cara dakwah yang benar, sampaikan yang benar yang dapat dari Nabi apa, ajak umat kepada cara itu. Ini dia jalan yang lurus yang kita yakini. Bapak dan ibu, kalau ada jalan yang lurus lebih daripada ini, tolong ajari saya. Demi Allah, sampai sekarang saya tidak meyakini 100% saya sudah benar. Pasti ada salahnya. Dalam hal ini, kalau bapak dan ibu melihat saya salah, dan yang ada pada bapak dan ibu lebih baik daripada apa yang pada saya, tolong sampaikan. Supaya kalau seandainya ternyata saya salah dalam pola berdakwah seperti ini, salah dalam pola beragama seperti ini, dan dalam diskusi saya melihat kebenaran ada pada pola dakwah bapak dan ibu atau siapapun, saudara kita kaum muslimin dan muslimat dari para da'i, saya ikuti itu. Tapi kalau saya melihat inilah yang terbaik, jangan salahkan saya kalau saya tidak bisa ikut itu. Saya masih bertahan sampai sekarang, inilah agama yang saya anggap terbaik. Yaitu, apapun yang telah sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta, pegang, jangan lepaskan perkataan siapapun yang ingin membawa kita kepada keluar daripada pernyataan Rasul itu. Mau dia masyarakat, mau dia kiai, mau dia buya, mau dia orang tua kita, maaf, tanpa mengulangi rasa hormat sedikit kepada orang tua kita, ternyata berbeda dengan Rasul, saya tidak akan ikuti itu. Saya hanya akan mengikuti Rasul. Karena Rasul yang diklaim oleh Allah di atas jalan yang lurus. Saya ingin jalan yang lurus itu, maka saya wajib mengikuti Rasul itu, tidak yang lain. Tentu kita berharap masyarakat kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Tentu kita berharap itu, berharap sangat. Tentu kita berharap orang tua kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, berharap sangat. Tentu kita ingin keluarga kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, itu berharap sangat. Tapi permasalahannya ketika bertabrakan. Yang satu mengatakan zikir berjamaah, pimpin doa bersama. Sementara Nabi kita tidak berzikir berjamaah, tidak pimpin doa bersama. Ketika ini bertabrakan, saya harus memilih. Yang saya pilih bukanlah mengikuti arus jamaahnya. Tapi saya memilih pola Rasul dan mengajak jamaah itu kembali kepada pola Rasul. Inilah yang saya yakini siratul mustaqim. Dan ini yang saya pelajari apa itu siratul mustaqim. Dan itu yang kita minta terus di dalam sholat kita. Ya Allah, siratul mustaqim, siratul mustaqim, siratul mustaqim. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus, tunjukkan kami jalanmu yang lurus, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Di akhirat, Bapak dan Ibu, di akhirat kita bertemu dengan Rasul itu nanti. Sekarang memang kita tidak bertemu, di akhirat kita bertemu. Bertemu di akhirat, Allah katakan di dalam Al-Quran, engkau menjadi saksi atas amalan mereka. Karena Rasul yang paling tahu mana jalan yang lurus itu. Amalan kita, Rasul yang memilahnya. Ini yang sesuai dengan ajaranku, ini tidak. 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 Alangkah nyesalnya kita kalau nanti bertemu di akhirat bersama Rasul, lebih banyak yang tidak sesuainya dibanding yang sesuainya. Agar penyesalan itu tidak terlalu berat di akhirat, saya mengajak diri saya, mengajak keluarga saya, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita sesuaikan dari sekarang. Agar ketika bertemu dengan Rasul nanti di akhirat, oh iya, ini benar agamaku. Oh iya, begini aku mengamalkannya dahulu. Oh iya, begini aku dulu bertakziah, mengajarkan cara bertakziah. Oh begini cara aku mengajarkan pemakaman mayat. Oh begini cara aku mengajarkan sholat. Benang begini aku mengerjakan haji. Begini memang aku mengajarkan zakat. Ini yang kita inginkan. Amalan kita ketika disaksikan Rasul sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Buah daripada kerja keras kita berusaha mencari yang mana yang jalan Rasul itu. Dan syaitan tidak akan tinggal diam. Dia berusaha menarik kita ke jalan yang bukan jalan Rasul. Dan dia memberikan kita kaedah-kaedah yang berseberangan. Kata Nabi tadi dalam hadis tadi, dari Abdullah bin Mas'ud Imam Bukhari, ini dia satu jalan yang lurus. Jalan yang lain, ada syaitan yang ngajak. Kata mereka, semua perbedaan pendapat sebenarnya keanekaragaman yang menuju kepada jalan yang satu. Nanti di ujungnya kita akan bertemu. Walau di pangkalnya kita beraneka ragam. Ini bertolak belakang 180 derajat. Anda begitu meyakini, saya begini meyakini. Anda begitu meyakini, saya begini meyakini. Ini hanya perbedaan jalan. Nanti bertemu di ujung yang sama. Tidak begitu Nabi mengatakan. Ikuti jalan yang satu, jangan ikuti jalan yang lain. Sementara mereka mengatakan, silakan. Silakan ikut jalan apapun yang kamu suka. Nanti di ujung kita sama-sama bertemu. Toh tujuan kita sama-sama surga. Ini Pak, 180 derajat bertolak belakang. Nabi mengatakan ikuti jalan satu, jangan ikuti jalan yang lain. Dia katakan ikuti jalan yang lain yang banyak itu, toh mengantarkan kita ke jalan yang satu. Apa ini tidak bertabrakan 180 derajat? Dan ini yang banyak dipegang orang sekarang Pak. Yang penting niat kita mendekatkan diri kepada Allah. Dimanapun kita berbeda,
biarkan kita saling memaafkan dalam perbedaan itu. Jangan saling menyalahkan. Bukan jangan saling menyalahkan. Kita tidak menyalahkan. Kita mengajak kepada jalan Rasul. Tidak menyalahkan. Anda merasa disalahkan, itu urusan Anda. Kami hanya mengajak. Ini yang kami tahu dari jalan Rasul. Ini yang kami ajak Anda untuk melakukannya. Kami tidak berani mengajak ke jalan yang lain. Oh, kami punya argumentasi. Argumentasi Anda apa? Ini ulama kami mengajarkan. Maaf, ini Rasul kami mengajarkan. Antara Rasul dan ulama tidak boleh dibuat sejajar. Ini dalam kitab fikih ini dikatakan seperti ini. Di dalam hadis Nabi mengatakan seperti ini. Antara hadis dengan fikih manusia tidak boleh disejajarkan. Hadis harus diangkat lebih tinggi daripada fikih. Karena hadis perkataan Rasul, fikih perkataan para ulama. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini siratul mustaqim. Ini yang kita minta-minta kepada Allah itu. Dan ini yang sedang kita berjuang sampai mati. Dan sehebat apapun kita berjuang sampai mati, seperti yang saya katakan, kita tidak akan pernah sampai kepada titik 100%. Karena manusia tidak ada yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Yang paling selamat adalah yang paling benar mengikuti Nabi-Nya. Yang paling celaka adalah yang mengingkari jalan itu. Yang rugi adalah paling sedikit mengikuti jalan Rasul, lebih banyak mengikuti jalan selain jalan Rasul. Kalau kita faham apa itu jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah ini, berarti setiap kita sholat kita mengerti, ihdinas siratal mustaqim. Demi Allah, telah banyak air mata para ulama menangis di ayat ini. Karena mereka tahu arti siratal mustaqim. Alangkah lemahnya mereka mencari siratal mustaqim antara mereka dengan Rasulullah sekian ribu tahun. Mereka takut hidup mereka, agama mereka, keyakinan mereka tidak sesuai lagi dengan siratal mustaqim itu. Maka harapan mereka besar kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus itu. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus kepada kami. Kalau kami tidak ikuti jalan yang lurus itu, kami ke neraka. Tapi bila mana engkau tunjukkan kami jalan yang lurus, itulah jalan orang-orang yang beriman kepada Nabi. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi yang di akhirat tidak merugi. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan menghinakan Rasul-Nya dan tidak menghinakan orang-orang yang beriman kepada Rasul itu. Adapun orang yang menyelisihi Rasul, ayatnya wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Yang menyelisihi Rasul, kami biarkan dia berpaling, kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, siratul mustaqim tujuan hidup. Dan orang yang beriman kepada Allah dan berilmu kepada Allah dari para ulama, begitu bahagianya mereka kalau ada saudara mereka yang menegur, kamu salah yang benar begini, dan terbukti dia salah. Bahagia sekali. Salah satunya Imam Syafi'i. Seorang imam yang ternama, yang luar biasa. Wafat pada awal abad ketiga Hijriah. Beliau menukilkan sebuah kata yang luar biasa. Andai ini yang dipegang oleh setiap muslim dan muslimah, maka alangkah hebatnya cara dia beragama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian menemukan perkataanku berbeda dengan sebuah hadis yang telah sah dari Nabi Muhammad, campakkan perkataanku. Ambil sabda Nabi Muhammad itu karena dialah mazhabku. Imam Syafi'i tidak pernah mengklaim dirinya terbaik. Dirinya benar semuanya padahal beliau adalah Imam Asy-Syafi'i. Dia tidak pernah mengklaim. Dan beliau merasakan bahwa dia sebagai manusia pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Sehingga berpesan ketika hidup, kalau ada perkataan saya, pendapat saya bertentangan dengan hadis,
maka ambil hadis itu, campakkan perkataan saya. Karena dalam hadis itulah mazhab saya. Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim berulang-ulang mengatakan telah sah hadis dalam masalah ini bertabrakan dengan perkataan Imam Syafi'i. Kita tinggalkan perkataan Imam Syafi'i untuk mengikuti hadis, mengikuti nasihat Imam Syafi'i tadi. Inilah mazhab Imam Syafi'i. Berulang-ulang. Sayang saya tidak kumpulkan. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti untuk mengumpulkan. Karena kita lebih dari 6 tahun membaca kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi. 2 kali dalam seminggu. Setelah maghrib dilanjutkan setelah isya di Pekanbaru, di Masjid Al-Madinah Marpoyan. Sudah lebih dari 6 tahun membaca kitab Sahih Muslim. Sekarang sudah sampai kepada juz yang ke-10. Padahal dia ada 18 juz. Enggak tahu berapa tahun lagi baru khatam. Dan hadis Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi di bawahnya. Kitab yang saya pegang, Sahih Muslim, di bawahnya syarah daripada Imam Nawawi terhadap hadis. Berulang-ulang dalam syarah itu, kita yang menemukan Imam Nawawi berkata, hadis ini bertabrakan dengan pendapat langsung Imam Syafi'i. Oleh karena itu kita tinggalkan perkataan Imam Syafi'i untuk mengamalkan pesan Imam Syafi'i itu. Karena Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i, terkenal. Namun karena beliau ahli hadis dan beliau tahu pesan-pesan Imam Syafi'i, maka beliau mengatakan dalam hal ini kita tinggalkan mazhab Imam Syafi'i, kita pindah kepada hadis Nabi, begitu pesan Imam Syafi'i kepada kita. Subhanallah, ini keadilan dalam agama, ini kebenaran dalam siratul mustaqim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak hanya Imam Syafi'i ternyata yang berpesan seperti itu. Sebelum Imam Syafi'i ada Imam Malik. Imam Malik berkata sambil menunjuk kubur Nabi tercinta. Imam Malik tinggal di Madinah. Ditunjuk kubur Nabi tercinta SAW dan seraya berkata, seluruh manusia perkataannya boleh ditolak, boleh diterima, kecuali yang ada dalam kubur itu. Seluruh manusia perkataannya boleh ditolak dan boleh diterima, kecuali yang ada di dalam kubur itu. Enggak boleh. Enggak boleh ditolak, harus diterima semuanya. Ini senada dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, lebih tua daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengatakan, kalau kalian bertemu pendapatku yang salah sesuai dengan hadis Nabi, campakkan ke dinding. Fadribu bihi darbal ha'id. Barang kalau dilemparkan ke dinding apa jadinya, Pak? Handphone Bapak, lemparkan ke dinding apa jadinya? Tidak ada arti. Di atas Imam Syafi'i ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan kepada kita, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja yang ada, jangan buat lagi yang baru. Semua agama telah selesai diurus untuk kalian, kalian tinggal ngikuti saja. Di atas Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, ada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara baru yang tidak pernah kuajarkan. Jadi setali ini tidak terpisah sampai pesan-pesan ulama di zaman sekarang. Yang ada di zaman Rasul amalkan, yang bertabrakan dengan itu jangan diamalkan. Inilah dia jalan yang lurus yang kita minta-minta kepada Allah itu. Saya mengatakan ini karena saya meyakini ini. Kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak saya yakini, saya berbuat kemunafikan di permukaan bumi. Karena ini yang saya yakini daripada kebenaran yang hak, inilah dakwah kita. Mengajak kaum muslimin semuanya dan muslimat, agar mari kita sama-sama merujuk ke masa-masa Rasulullah SAW beragama, dan beragamalah seperti agama Rasulullah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata tidak selesai surat Al-Fatihahnya, berarti
Kalau masih ada kesempatan bertemu lagi, kita lanjutkan. Dan saya berharap selesai sebenarnya. Oleh karena itu, saya pakai baju yang saya pakai pada pertemuan yang supaya rekamannya pas gitu. Tapi gak selesai juga. Kayaknya pertemuan berikutnya harus pakai baju ini lagi. Tapi gak apa-apalah. Gak apa-apa. Istri saya udah protes. Kemarin di situ baju itu juga. Ya saya bilang, sengaja saya pakai baju itu lagi supaya rekamannya aman. Latar belakangnya sama, bajunya sama, orangnya sama. Kayaknya kalau kita dipertemukan lagi, saya harus pakai baju itu ini lagi kayaknya. Insya Allah. Kalau kita dipertemukan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang semua kita umat Nabi Muhammad SAW, satu-satunya suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, satu-satunya. Dan satu-satunya yang akan jadi saksi atas amalan kita di akhirat Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Namun pesan-pesan aneh kita terima dari sebagian orang. Di akhirat itu nanti manusia sesuai dengan imam-imam mereka. Maka harus pilih Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, atau Imam Hanafi katanya. Berdalil dengan Al-Quran bahwa Allah mengatakan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat bi-imamihim, dengan imam-imam mereka. Lalu difahami imam ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam. Harus pilih salah satu. Karena dibangkitkan di akhirat dengan imam. Imam dalam ayat ini maksudnya adalah Nabi dan Rasul. Yang menjadi imam kaum. Dimanapun mereka diutus oleh Allah. Kalau harus Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa nasib umat Islam yang hidupnya sebelum Imam Syafi'i hidup? Hah? Ada orang yang hidup sebelum Imam Syafi'i hidup, antara Imam Syafi'i dan Rasulullah, ada enggak? Ada. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 205. Saya tidak hafal tahun berapa lahir Imam Syafi'i. Katakanlah kalau seandainya umurnya 90, berarti lahir pada tahun 100. Hah? 100 berapa? Kalau umurnya berapa tadi? Wafat pada tahun 205. Kalau umur Imam Syafi'i 90, berarti lahir pada tahun 115, 110, 115, 115. Yang hidup antara 115 sampai tahun 10 Hijriah. Kemana mereka harus pakai imam? Atau sebelum Imam Syafi'i jadi imam? Kan enggak dari tahun 110-15 itu kan enggak langsung jadi imam kan? Jadi pemahaman yang keliru ketika yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, hari di mana kami memanggil setiap manusia dengan imam-imam mereka, bukan Imam Syafi'i maksudnya di dalam ayat ini. Karena ayat ini turun Imam Syafi'i belum lahir. Iya Pak. Belum lahir Imam Syafi'i. Berarti ayatnya bukan Imam Syafi'i maksudnya. Dan tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat maksudnya adalah para nabi dan rasul. Jadi umat Nabi Musa dibangkitkan bersama Nabi Musa. Umat Nabi Isa bersama Nabi Isa. Umat Nabi Saleh bersama Nabi Saleh. Umat Nabi Syuaib bersama Nabi Syuaib. Umat Nabi Zakaria bersama Nabi Zakaria. Umat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad berkata, saya pacu-pacu banyak umat bersama Nabi yang lain. Oleh karena itu nikahi wanita subur, perbanyak anak kalian. Karena setiap umat bersama Nabi mereka. Ini umat Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Yang baik yang taatnya atau yang tidak taatnya, bersama Nabi mereka dikumpulkan. Dan itu makna firman Allah di dalam surah Al-Mursalat. Wa idzar rusulu uqitat. Dan ketika seluruh rasul dipertemukan dengan kaumnya. Ada waktu pertemuan rasul itu dengan kaumnya. Dipertemukan. Apa bahasa Minangnya yang cocok ya? Dionggok-onggokkan. Nah, apa tuh? Nah, kalau lah benarlah kata-kata saya itu. Jadi onggokan tergantung dengan nabinya. Nabi Musa ini kelompoknya dengan umatnya. Nabi Muhammad ini kelompoknya dengan umatnya. Nabi Zakaria ini kelompoknya dengan umatnya. Nabi Soleh ini kelompoknya dengan umatnya. Nabi Nuh itu kelompoknya dengan umatnya. Masing-masing berkumpul dengan imam mereka. Dan imam setiap umat adalah nabi mereka. Maka izinkan saya memberikan warning, peringatan bahaya. beramal tidak sesuai dengan yang diamalkan Rasul. Bahaya ini. Karena ketika Rasul mempersaksikan amalan kita, ternyata Rasul mengatakan, kok itu yang kamu amalkan? Itu gak pernah saya ajarkan. Mari kita serius mencari Shiratal Mustaqim. Kita buka dada kita lebar-lebar, hati kita lebar-lebar untuk datangnya hidayah. Sembari kita terus berusaha mengkaji dan mengkaji, mencari dan mencari, mengais dan mengais, menimba ilmu. Semakin rajin kita menimba ilmu, kata para ulama, semakin tahulah kita bahwa kita tidak tahu. Begitu pesan Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Ilmu itu, kata beliau, 3 tingkatan. Kata Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, seorang ulama ternama, murid para sahabat, hidup di zaman tabi'in, yang sampai kepada tingkatan pertama ilmu, sifat yang dominan pada dia sombong. Yang sampai kepada tingkat kedua daripada ilmu, sifat dominan pada dia tawadhu', rendah hati. Dan yang sampai kepada level yang ketiga, dia sadar dia tidak tahu apa-apa. Karena saking luasnya lautan ilmu itu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Enggak tahu saya, waktu habis kayaknya ini. Gimana Bapak ke pengurus masjid, kita lanjutkan atau sampai jam 9:30 aja ya? Lanjut Pak ya. Sampai jam 9:30. Wah, pertanyaan sudah banyak sekali. Kita coba pilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Saya tinggal berdekatan dengan mertua saya. Ketika kami bekerja, mertualah yang menjaga anak saya. Anak saya dipasangi penangkal, dipasangi jimat oleh mertua saya. Bagaimana cara menjelaskannya dengan lembut agar tidak membuat kita, membuat mertua kita tersinggung? Sepertinya menjadi tradisi di mana memakai-makai itu. Saya tak pernah suka hal-hal yang berbau syirik seperti itu. Terima kasih Ustaz. Supaya dia tidak tersinggung, sampaikan dengan bahasa paling lembut yang Anda punya, dengan akhlak paling santun yang Anda miliki. Kalau sudah bahasa paling lembut, akhlak yang paling santun, masih tersinggung apa boleh buat? Ya iya kan? Mau apa lagi tuh? Takut mertua tersinggung, dilanjutkan tangkal itu salah. Anda yang akan dimintai Allah pertanggungjawaban di akhirat. Itu anak Anda. Pertanggungjawaban di akhirat anak dari bapaknya. Nabi Muhammad berdakwah selembut mungkin, akhlak sehalus mungkin, pemaaf sehebat mungkin, sabar sehebat mungkin. Orang Quraisy masih tersinggung. Ya atau tidak? Tidak hanya tersinggung loh, marah. Tidak hanya marah loh, pengen membunuh Nabi Muhammad. Mau apa lagi? Sudah disampaikan dengan akhlak yang terbaik, dengan tutur kata yang terlembut masih tersinggung. Kebenaran harus dipilih. Hidup ini adalah pilihan. Namun kalau kita menasihati mertua dengan bahasa yang kasar, tutur kata yang tidak lembut, kita punya dua sisi. Sisi kebenaran dalam ucapan, sisi salah dalam cara menyampaikan. Dalam ucapan kita dapat pahala, dalam cara menyampaikan dapat dosa. Tergantung Allah nanti menilai mana yang paling besar. Bagaimana jika orang tua kita selalu yakin pada dukun, kemudian dia meninggal dunia, di antara anaknya ada anak yang soleh, apakah ada penghalang doa anak yang soleh lantaran, di sini lantaran perbuatan orang tuanya? Seorang yang datang ke dukun, belum bisa dipastikan 100% dia berbuat syirik besar. Belum bisa dipastikan 100%. sampai kita berdiskusi dengan orang yang datang itu. Dan kita dengar betul apa keyakinannya. Kalau keyakinannya bapak itu keramat, dia bisa melariskan toko kita. Nah, ini syirik besar. Kalau dia mengatakan, yang melariskan toko saya Allah, namun saya disuruh berusaha untuk lariskan toko, salah satu usaha minta jimat kepada dukun itu, ini tidak syirik besar. Ini tidak syirik besar. Jadi tidak semua orang datang ke dukun syirik besar, Pak. Harus kita pahami itu. Sampai dia meyakini dukun ini yang memberi rezeki, dukun ini yang memurahkan rezeki, dukun ini yang melariskan toko, dukun ini yang menghalangi, memagari toko kita dari mara bahaya. Dia yang memagarinya. Kalau itu yang dia yakini, telah menjadikan dukun setara dengan Allah. Ini yang syirik. Jadi kalau orang tua kita, seperti yang ditanyakan tadi, rajin ke dukun, namun kita tidak tahu yang mana satu ini, maka kita berhusnudzon, mudah-mudahan dia masuk yang kedua. Orang yang pergi ke dukun hanya perantara. Itu salah juga sebenarnya. Tapi tidak sampai kepada syirik. Nabi mengatakan barang siapa yang pergi ke dukun, pergi saja. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu baru pergi saja. Adapun kalau pergi ke dukun, lalu percaya dengan ucapan-ucapan gaib yang dia ucapkan, percaya dan kita yakini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah kufur kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah percaya masalah-masalah gaib, oh ini karena ini, ada orang jahat yang mau manukan kamu, dipasang di bawah ini, itu dan semacamnya, ini gak jauh-jauh nih, orang-orang dekat ini. Percaya kita dengan obrolan gaib itu, seolah-olah bapak ini pandai melihat yang gaib. Ini pekerjaan kufur, berbahaya, harus ditinggalkan, wajib taubat, kembali kepada agama Allah yang benar. Jika seseorang kedatangan tamu, lalu dia menyembelih ayam untuk tamu tersebut, apakah itu termasuk menyembelih untuk selain Allah? Allah yang nyuruh hormati tamu. Ini gimana sih? Kan Allah yang nyuruh hormati tamu kan? Iya enggak? Iya, berarti nyembelih ayam untuk tamu bukan nyembelih untuk tamu. Bukan menyembelih untuk selain Allah. Ya Allah, saya hormati tamu saya, engkau menyuruh dan saya sembelihkan sesuatu untuk tamu saya karena saya menjalankan perintahmu. Ini menyembelih karena Allah untuk si tamu. Tapi karena Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin? Idh dakhalu ala Ibrahim faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Pernahkah datang kepadamu berita tamu Ibrahim yang sangat dimuliakan? Tamu itu tidak dikenal mengucapkan salamu alaik kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab, wa'alaikumussalam, kaum yang tidak dikenal. Ketika tamu telah datang, diam-diam Ibrahim ke belakang, disembelihnya anak sapi yang paling gemuk. Apakah Nabi Ibrahim menyembelih untuk selain Allah? Yang benarlah cara berpikirnya. Ini menghormati tamu. Justru Nabi Ibrahim disebut oleh Allah dalam ayat ini surat Az-Zariyat karena beliau pandai menghormati tamu. Yang disembelih bukan ayam, sapi. Siapa yang menghormati tamu nyembelih sapi kita sekarang, Pak? Paling berlebih datuk nyembelih sapi. Dipuji oleh Allah Nabi Ibrahim. Yang dipilih yang gemuk lagi. Karena Allah yang nyuruh. Namun ketika kita membangun rumah, Allah enggak pernah suruh sembelih ayam, darahi pondasi-pondasi rumah. Allah enggak pernah nyuruh. Bisa difahami antara ini dan itu? Apakah ada Rasulullah mengajarkan setelah wafatnya orang muslim baca Al-Quran bersama-sama di rumah orang yang meninggal atau zikir bersama-sama dua malam berturut-turut? Tinggal dicari saja di zaman Rasul hidup ada atau tidak. Karena saya yang belajar, yang pernah belajar, sejauh yang ilmu yang saya pelajari, enggak ada. Sejauh yang pernah saya pelajari, enggak ada. Saya tanyakan juga kepada para ahli hadis yang belajar ilmu hadis, di mereka juga mengatakan tidak ada. Guru tempat saya belajar di kota Nabi itu, Syekh Abdul Muhsin bin Abbad al-Badr, telah khatam mensyarahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i. Saya hadir di akhir Sunan Nasa'i. Kemudian beralih mensyarah Abu Dawud. Saya baru dapat setengahnya, sudah harus pulang ke Indonesia. Setengah Abu Dawudnya. Kemudian Abu Dawud telah khatam. Dipindahkan oleh beliau kepada Tirmidzi. Tirmidzi sudah khatam beliau syarah. Dipindahkan kepada Ibnu Majah, sudah khatam beliau syarah. Habis sudah Kutubu Sittah, sekarang kembali lagi ke Sahih Bukhari. Itu bukan beliau baca ya. Beliau syarahkan. Beliau syarahkan. Beliau terangkan. Dibacakan, diterangkan artinya. Diterangkan maksud dan tujuannya. Khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, An-Nasa'i, saya ikut di ujung Sunan Nasa'i itu. Khatam Abu Daud, saya hanya ikut setengah, hanya saja karena sudah harus pulang ke Indonesia. Khatam Tirmidzi, khatam Ibnu Majah, sekarang kembali lagi ke Sahih Bukhari. Sekarang beliau sedang mensyarah Sahih Bukhari di Masjid Nabawi. Setiap hari ba'da maghrib sampai insya, kecuali hari Kamis malam Jumat. Di situ kita duduk belajar ilmu hadis bersama ahli hadis, dan mereka pun menjawab tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita mau mengamalkan, saya katakan silahkan dengan satu syarat. Pelajari dulu sampai bertemu Nabi mengamalkan, baru amalkan. Kalau belum bertemu Nabi mengamalkannya, nasihat saya dari hati saya yang paling dalam, tolonglah beramal sesuai dengan amalan Nabi. Kata Buya-Buya kita di kampung, bagus itu. Itu kata Buya, kata Nabi kan gak begitu. Kita kan cuma baca Quran, Ustaz. Apa Nabi gak pandai baca Quran? Paling tidak kita selaraskan cara beragama kita dengan cara beragama Rasulullah. Udah selesai. Supaya di akhirat aman. Kalau ada yang bertanya lagi, jadi saya berdosa, Ustaz. Saya tidak mengatakan Anda berdosa. Soal dosa dan pahala urusan Allah. Yang saya tahu, Anda tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Itu yang saya tahu. Soal dosa dan pahala, biar Allah yang ngurus. Bukan urusan kita. Saya enggak tahu Anda berdosa, berpahala, enggak tahu saya. Tapi yang saya tahu, Nabi tidak begitu, Anda begitu, Anda berbeda dengan Nabi. Dan alangkah sialnya kita di akhir bertemu Nabi, ternyata amalan kita banyak yang berbeda dengan amalan Nabi. Itu yang kita tidak mau. Itu yang saya, untuk diri saya sih tidak mau. Makanya kita berusaha untuk mengetahui yang ajaran Nabi yang mana. Dan tentu bukan pekerjaan mudah. Setelah 1400 tahun lebih meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pendengar Radio Hidayah, apakah ketika membaca bacaan sholat Al-Fatihah misalnya, ketika kita membaca harus hafal arti dan maknanya? Sebenarnya tidak bergantung pada masalah itu sah dan tidak sahnya sholat. Artinya, kalau Anda membaca Al-Fatihah, tidak hafal arti Al-Fatihah itu, sholat Anda sah. Tapi walaupun sah, kok aneh ngomong gak ngerti apa yang dia omongin? Minta, gak ngerti apa yang diminta. Aneh gak Pak? Ada orang ngomong, dia gak ngerti apa yang dia omongin. Menurut saya aneh. Apalagi yang diomongkan itu 5 kali sehari dan semalam. 1 kalinya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya kan? Itu kalau sholat wajibnya saja dia. Kalau ditambah sholat tahajud, bergantung berapa rakaat sholat tahajudnya. Kali sekian dia mengucapkan kata-kata itu. Dan itu sudah 15 tahun lebih, 20 tahun lebih. Sampai sekarang belum tahu artinya, kok aneh? Menurut saya aneh. Dan tidak tahunya kita arti daripada bacaan sholat kita, itulah yang penyebab utama kita enggak bisa khusyuk dalam salat. Maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Kalau itu yang kita lakukan, kita masih membeo. Bagaimana kita akan khusyuk? Menangisnya orang yang menangis dalam salat karena artinya mereka mengerti. Kenapa umat Indonesia payah ditemukan menangis salat? Karena enggak ngerti artinya. Akhirnya salah seorang jemaah umroh berkata, "Ustaz, luar biasa. Tadi bacaan salat imam saya menangis." Saya tahu bapak ini enggak ngerti bahasa Arab, kok bisa nangis dia. Saya tanya, "Bapak memang mengerti bacaan salat?" "Enggak." "Kok bisa nangis?" "Justru karena saya enggak ngerti saya nangis." Hebat memang. Saya orang pada nangis karena mengerti, saya justru menangis karena orang menangis ngerti, saya enggak ngerti-ngerti. Saya seorang pegawai, pimpinan saya resah melihat jenggot saya. Kalau pimpinan Anda nanti ketemu Rasul, Rasul jenggotnya panjang, mau diapain pemimpin ini? Kata para sahabat, Rasulullah itu ketika sholat, sholat sir, itu Rasulullah itu mengucapkan lafaz itu dengan bibir yang bergoyang. Kami tahu bibir Nabi bergoyang dari jenggotnya yang bergoyang. Nabi Muhammad itu diriwayatkan biografi beliau, jenggot beliau itu lebat. Lebat jenggot Nabi Muhammad itu. Kalau pimpinan Anda, bapak ini risih melihat jenggot, saya takut nanti ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, risih dengan Nabi Muhammad dia. Aneh kan umat Nabi Muhammad, risih dengan Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu, wahai umat Islam, kalau Anda belum bisa memelihara jenggot, jangan risih melihat jenggot. Karena itu sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi. Lalu dia memerintahkan saya untuk memotong. Kalau saya menolak, saya akan dipindahkan ke tempat lain. Bolehkah saya melaksanakan perintah pemimpin saya menurut syariat Islam? Nabi suruh jaga. Pemimpin suruh potong. Tinggal Anda pilih aja, mau pilih ikut Nabi, ikut pemimpin. Kan gampang-gampang saja, enggak ada yang repot sebenarnya. Nabi katakan jaga, urhul liha, u'ful liha, kaffiful liha. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua lengkap. Panjangkan jenggotmu, lebatkan jenggotmu, biarkan jangan dipotong. Ashrun minal fitrah. Ada 10 termasuk fitrah. Yaitu salah satu diantaranya ya'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh. Di dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Berarti Nabi suruh jaga dan pelihara. Ada orang suruh potong. Tinggal Anda milih aja lah. Milih Nabi, milih pemimpin, pimpinan tadi. Milih Nabi atau pilihlah. Hidup ini pilihan. Memilih Nabi ada konsekuensi, memilih pimpinan ada konsekuensi. Namun menurut saya yang paling berat memilih pemimpin. Meninggalkan Nabi, ini yang paling berat konsekuensinya. Karena ayat tadi telah kita bacakan, yang menyelisih jalan Rasul dan tidak mengikuti jalan Rasul, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Apakah ayat ini khusus untuk jenggot? Enggak untuk jenggot, untuk semua penyelisihan. Namun menyelisih jalan Rasul dapat ancaman ayat ini. Yang menyelisih jalan Rasul dapat ancaman ayat ini. Ini tidak khusus untuk masalah jenggot, Pak. Saya berharap saya melanggarnya dan kemudian dapat ampunan Allah. Ingin mendapatkan ampunan Allah, caranya beribadah bukan bermaksiat. Saya berharap maaf dari orang tua saya lalu saya tempeleng dia. Kok aneh? Berharap maaf itu berarti kita berbakti kepada orang tua kita, lalu berharaplah maaf dari orang tua kita. Karena dulu kita pernah salah. Wallahu'alam. Ketika kita telah hafal terjemahan bacaan sholat dan sedikit tahu dengan maknanya, bagaimanakah caranya kita mengaplikasikannya dalam sholat? Apakah ketika lisan kita membaca bacaan sholat, bolehkah hati dan pikiran kita sibuk menerjemahkan dan memaknai bacaan tersebut atau bagaimana Ustaz? Kalau kita sudah mengerti artinya, sambil membaca itu artinya ngalir itu Pak. Sambil membaca itu artinya ngalir, bukan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian diam. Segala puji bagi. Enggak begitu. Alhamdu kita tahu artinya sudah. Segala puji. Lillahi tahu artinya untuk Allah. Rabbi kita tahu artinya pengatur, pemilik, penguasa. Alamin alam semesta. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengalir sudah arti itu dalam bacaan itu. Sama dengan kita mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Minang yang telah kita tahu, mengalir artinya sekaligus. Itu yang kita mau. Sehingga memahami ayat demi ayat itu, ketika membacanya, mengalirlah maknanya dalam bacaan. Itu artinya ngerti bacaan. Wallahu a'lam. Menarik ini Pak. Ini menarik pertanyaan ini. Kita bacakan. Kita anggap pertanyaan terakhir. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di malam yang berbahagia ini. Dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa sholat isya yang paling baik waktunya adalah diakhirkan. Tapi mengapa pelaksanaan sholat isya di awal malam? Menarik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Laula an ashuqqa ala ummati la akhartu alaihimul isya. Kalau tidak akan memberatkan untuk umatku, niscaya aku akan akhirkan pelaksanaan salat isya. Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengakhirkan. Soal keinginan hati beliau, beliau ingin mengakhirkan, tapi takut memberatkan umat. Maka beliau lakukan di awal mayoritas. Namun kadang-kadang beliau akhirkan juga. Di riwayat-riwayat lain yang sahih dari Anas bin Malik, kadang-kadang Nabi itu lama keluar rumahnya untuk melaksanakan sholat isya. Itu artinya Nabi sengaja mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Dan imam di zaman Nabi gak sama dengan imam di zaman kita. Di zaman kita gak datang digantikan orang. Di zaman Nabi, kalau sahabat tahu Nabi di rumah, tak seorang pun yang berani komat sampai Nabi keluar dari rumah dan masuk masjid. Gak ada yang berani mengimami sholat Nabi Muhammad. Satu-satunya yang berhasil mengimami sholat Nabi Muhammad seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika itu pulang dari perjalanan perang, Nabi Muhammad di saat masuk waktu azan, telah ada kumandangkan azan, Nabi Muhammad pergi untuk qadaul hajah, buang hajat. Ditunggu, belum datang-datang juga. Ditunggu, belum datang juga. Sampai para sahabat khawatir waktu subuh habis. Maka tidak ada pilihan. Kalau ditunggu juga Nabi bisa-bisa waktu sholat habis. Maka mereka berinisiatif tidak bisa lagi menunggu Nabi. Mungkin Nabi apa boleh buat. Akhirnya mereka qomat dan sholat. Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Begitu salam lihat ke belakang, ada Nabi di saf paling belakang. Ini satu-satunya sahabat yang berhasil memimpin sholat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dikenal dengan kelebihan itu di kalangan sahabat yang lain. Kamu pernah jadi imam Rasul ya? Dikenal dengan imam Rasulillah. Bahkan satu kali aja. Dan Abu Bakar hampir mengimami sholat Rasul tapi gak jadi. Yaitu, Nabi Muhammad sakit. Kemudian diperintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Tiba-tiba Nabi merasa badannya ringan dan masuk masjid. Sampai di masjid, berjalan di depan safnya kaum muslimin yang sedang sholat itu, berdiri persis di belakang Abu Bakar. Para sahabat yang lain, ini masih di awal sholat, di rakaat yang pertama. Para sahabat yang lain tahu Nabi Muhammad sudah datang, bertasbih. Subhanallah. Orang bertasbih mengingatkan imam.
Abu Bakar heran, kok saya diingat? Kan belum ngapa-ngapa. Abu Bakar tetap bertahan radhiyallahu anhu di dalam salatnya. Kata makmum di belakang, subhanallah. Abu Bakar mencoba bertahan, kata makmum di belakang, dan semakin banyak yang mengucap subhanallah. Bingung Abu Bakar, salah saya apa? Dan akhirnya tidak ada cara lain selain Abu Bakar melihat ke belakang. Jadi imam kalau diingatkan makmum dan dia sudah berusaha mencari salahnya apa, tidak tahu, imam boleh lihat ke belakang. Ini peraturan sholat. Abu Bakar melihat ke belakang. Ketika Abu Bakar melihat ke belakang, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya. Artinya apa? Bertahan di tempat. Abu Bakar mundur. Enggak mau bertahan di tempat. Nabi Muhammad maju, melanjutkan sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang membuat kamu tidak bertahan di tempatmu setelah ku perintahkan, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wahai Rasul, tidak mungkin anak Abu Quhafah memimpin sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir saja Abu Bakar menjadi imam Rasulullah Sallam. Satu-satunya yang berhasil Abdurrahman bin Auf. Itu menjadi tenar di kalau seluruh para sahabat. Imamnya Rasulullah, imamnya Rasulullah. Kembali tadi, imam di zaman Rasul, kalau Rasul belum keluar rumah, enggak ada yang berani qomat. Begitu terus Anas bin Malik berkata, pernah Rasulullah itu terlambat keluar ke masjidnya. Para sahabat sudah takfiqu ru'usuhum. Takfiqu ru'usuhum begini Pak prakteknya. Nah, itu takfiku bahasa Arab. Sudah jatuh bangun. Karena para sahabat kehidupan mereka seperti kita dulu. Kita dulu maksudnya, bukan kita sekarang. Hidup itu tidak ada lampu, listrik, tidak ada internet, tidak ada TV, ya kan? Hidup siang hari macul, karena Madinah itu negerinya petani. Sehingga si malam hari kalau sudah selesai Isya itu bawaannya ngantuk. Mana Bapak tuh? Benar Pak ya? Dulu gitu Pak ya? Benar Pak? Iya kan? Habis sholat Isya mau tidur aja kan bawaan kita dulu. Sekarang lampu ini membuat kita gak mau tidur cepat Pak. Salah satu penyebab kenapa umat sekarang malas tidur cepat karena lampunya terlalu terang. Salah satu penyebabnya. Padahal tidur yang terbaik itu setelah sholat Isya. Karena itu yang selalu dilakukan Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat biasanya tidur setelah sholat Isya mengikuti pola Nabi Muhammad. Orang yang tidurnya di awal gampang bangun sepertiga malam yang terakhir. Dan orang yang tidurnya telat kayak kita sulit bangun sepertiga malam terakhir. Karena kebutuhan tidur tubuh itu di malam hari rata-rata 6 jam. Rata-rata. Maka kalau kita tidur jam 9, pas itu jam 3 bangun. Antara jam 3 sampai subuh masih ada 1 jam setengah atau 2 jam untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun kalau tidak tidur jam 12, 6 jam, jam 6 Pak. Makanya umat sekarang kenapa rajin bangun jam 6? Karena tidur jam 12. Kebutuhan tidur tubuh itu 6 jam. Di malam hari. Baru setelah itu Nabi keluar. Kadang-kadang diakhirkan Nabi. Namun kata Nabi dalam hadis yang tadi kita bacakan, laula an asyqu ala ummati la akhartu alaihimul isya. Kalaulah tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan isya. Namun karena itu memberatkan kepada umat Nabi Muhammad, Nabi sayang umatnya. Maka Nabi tidak mau mengakhirkannya, sekali-sekali saja. Ya, dilakukan di awal waktu. Jadi di awal waktu boleh, di akhir waktu boleh. Sebenarnya lebih suka di akhir waktu. Akan tetapi pengamalan Rasulullah lebih banyak di awal waktu. Oleh karena itu, untuk tidak memberatkan umat Islam, dan Nabi takut memberatkan, yang takut diberatkan Nabi itu siapa? Umat Nabi Muhammad, para sahabat yang iman mereka super. Kalaulah di zaman kita diakhirkan waktu Isya, selamat masjid gak ada orang. Di awal waktunya gak ada orang. Cuma kalau dilakukan di akhir waktu, lebih enggak ada orang lagi yang di sholatnya. Berat.
Oleh karena itu, kita tiru Nabi kita. Kita maksimalkan contoh kita kepada Nabi kita, yaitu kita lakukan di awal waktu. Maka kalau kita punya tempat yang memungkinkan mengakhirkan, kita akhirkan. Untuk sekali-kali kita meniru Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengakhirkan, tapi lakukan mayoritasnya di awal waktu. Begitu pola Nabi Muhammad kita dulu bersolat isyanya, begitu berusaha kita untuk mengamalkannya. Oleh karena itu di tempat masjid kita, di tempat kita belajar Sahih Muslim itu, Pak, kadang-kadang majelis taklimnya itu kita lanjutkan sampai jam 9. Jam 9 baru kita sholat. Itu upaya kita untuk meniru Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang mengakhirkan pelaksanaan sholat, sholat isya. Kita lanjutkan majelis taklim bacaan sahih hadis itu dari Sahih Muslim, kita lanjutkan sampai jam 9. Baru jam 9 kita sholat. Tapi tetap harus berjamaah. Harus dengan imam yang memimpin sholat itu. Dan karena majelis itu majelis orang datang ke masjid, jumlahnya lebih kurang sebanyak kita yang hadir sekarang ini, rutin ya, mingguannya. Jadi mereka bertahan sampai jam 9 gak pulang. Jadi kekhawatiran kita masjid kosong jam 9 gak juga, karena memang mereka bertahan sampai jam 9. Selesai kita majelis taklim, tanya jawab, baru kita sholat lalu pulang. Kadang-kadang. Namun mayoritasnya kita lakukan sholat pada waktunya, setelah itu tanya jawab, setelah sholat yang mau pulang silahkan pulang, yang mau bertahan silahkan bertahan, kita lanjutkan materi dan kita lanjutkan tanya jawab. Dan itu kadang-kadang jam 9 selesai, kadang-kadang jam 9:30, kadang 9:15, kadang jam 9 kurang 10, tergantung keadaan. Sekali lagi saya ingin mengatakan, semakin kita selaras dengan pola beragama dan pola sholat dan yang lainnya dilakukan Nabi, semakin insya Allah kita di akhirat akan semakin berbahagia ketika bertemu Rasul itu. Penekanan kita pada sekarang ini adalah tidak akan ada siapapun dari umat akhir zaman yang lebih tahu jalan ke surga lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan coba ciptakan jalan ke surga sendiri. Saya takut surga yang kita masuki nanti bukan surganya yang diinginkan Allah itu. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.